Ja terveisiä lähettävät kovasti etenkin Ensio Mustonen lähetti. Kuinka moni teistä tuntee Ensio? Ottakaa vastaan. Hän oli todella hyvä rehtori ja huumorimies. Kyllä me naurettiin eräänä iltana, kun mentiin Tapio Viljakalle kylään ja sitten mentiin laskiaispulkalla sieltä erästä isosta mäestä alas. Ja tämä iso mies, te tiedätte lähes 2-metrinen mies, niin käy sinne pulkkaan vatsalle ja iso mäen laskee moneen kertaan siinä meidän lasten kanssa. Niin siitä sitten tehtiin oikein iso kuva ja tehtiin pulkka hänelle ja annettiin sitten kurssin päätyttyä tällainen lahja hänelle. Ja kyllä siellä monenlaista mukavaakin tapahtui, etenkin kun oli tuollaisia huumori-ihmisiä kuin Ensio ja Sylvi Mömmö ja muitakin opettajia, että ei päässyt surupuseroon tulemaan. Tosin se loppupuoli oli sitten kyllä tällaista vähän, jokainen oli väsynyt, niin täytyy pinnistää oikein, että pystyi seuraamaan opetusta ja olemaan mukana. No niin, mä olen saanut sanan. Sillä ensimmäisenä päivinä siellä ollessa oppitunnilla. Ja en ainuttakaan kohtaa varmasti tuo samalla tavalla, mitä siellä käytiin, ja käytiin vaan muutama jae vaan läpi. Mutta mä tiesin siinä penkissä istuessani, että ensimmäinen kerta, kun tulee Malmille takaisin, niin minun on saarnattava tästä tekstistä. Ja se on Tuomarin kirja 6, sivu 291. Tuomarin kirja 6, ja siellä on pari lukua, jotka ovat sitten muotoutuneet eilen mieleeni täysin eri tavalla kuin siellä silloin, mutta siellä sain sen tietää, että tästä tekstistä täytyy saarnata, kun tulet Malmille. Ja tämä on kyllä hyvin pitkä, 2 lukua, ja varmaan voi olla niin, että käy, että joudutaan keskiviikkona jatkamaan, mutta minusta tämä on ollut riemastuttava tutkimusmatka näihin lukuihin ja tähän ideaan tai opetukseen, jonka olen itse sisällistänyt. Tämä ensimmäisen jakeessa sanotaan näin, mutta israelaiset tekivät sitä, mikä oli paha Herran silmissä, ja Herra antoi heidät Midianin käsin 7 vuodeksi. Ja Israel sai tuntea Midianin käden voimaa, ja israelaiset tekivät suojakseen midianilaisia vastaan ne onkalot, joita on vuorissa, ja luolat ja vuorilinnat. Ja joka kerta, kun israelaiset olivat kylväneet, tulivat midianilaiset, amalekilaiset ja idän miehet, ja hyökkäsivät heidän kimppuunsa. Eikö ole niin, että me uskovaiset saamme kokea täällä ajassa taisteluita ja meidän kimppuumme voidaan hyökätä monelta eri suunnalta. Ja sielunvihollinen kyllä pitää huolen siitä, että me joutuisimme kaikki tuollaisiin onkaloihin. Muuten arkeologit ovat löytäneet aivan viime aikoina, ei tästä paljonkaan aikaa, niin tällaiset onkalot sieltä juuri tältä paikalta, missä Gideon aikoinaan pakeni midianilaisia ja näitä vihollisjoukkoja. Että tässäkin kohdassa sana on mennyt toteen ja todistettu, että tämä ei ole tarua. Tällainen on israelaisten tilanne, josta lähdetään. 6 jakeessa sanotaan, niin Israel joutui suureen kurjuuteen näiden vihollisten tähden. Ja sitten tietenkin he alkoivat huutamaan Herraa. Ja Herra lähetti heidän luoksensa profeetan, ja tämä profeetta sanoi heille, näin sanoo Herra Israelin Jumala. Minä johdatin teidät Egyptistä ja vein teidät pois orjuuden pesästä. Minä pelastin, ja sitten hän sanoi 10, ja minä sanoin teille, minä olen Herra teidän Jumalanne, älkää peljätkö amorilaisten jumalia, joiden maassa te asutte, mutta te ette kuulleet minun ääntäni. Herra muistuttaa profeetan kautta, kuinka hän on esi-isät pelastanut, kuinka hän on johdattanut heitä, kuinka hän on ollut uskollinen, niin kuin juuri tuossa äsken laulettiin. Ja hän vielä vakuuttamalla vakuuttaa, että minä olen teidän Jumalanne, älkää peljätkö. Minä en tunne teidän hengellistä tasoa, mutta minä arvaan, että se on kuitenkin sellainen ihmisen taso. Että jokainen uskovainen elää loppujen lopuksi aika lailla samoissa vaikeuksissa, niin kuin olin Paavalin päivinä, niin on tänäkin päivänä. Me olemme aivan kuin tuommoinen muurahaistasa 100 metrin päässä, jos sieltä katsoo, niin ei voi erottaa, että kuka muurahainen on suurempi tai pienempi. Niillä on ne muurahaisen oikut siellä ja niillä on ne muurahaisen huolet ja menot, niin meilläkin on kaikilla. Sen tähden tämä Jumalan sana on niin ihmeellinen, se sopii meille kaikille. Ja me voimme oppia kaikista näistä henkilöistä ja olosuhteista, joita Raamattuun on kirjoitettu. Ja Herran enkeli tuli 11. jae ja istui Ofran tammen alla, joka oli Abieselaisen Joan oma, juuri kun tämän poika Gideon oli puimassa nisuja viinikuurnassa, korjatakseen ne talteen midianilaisilta. Ja Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi hänelle, Herra, olkoon sinun kanssasi sinä sotaurho. Minua on siunannut tämä valtavasti tämä sanoma, että Herra siunatkoon sinua, sinä sotaurho. Minua hämmästytti se asia tässä, että Gideon ei ollut paastonut 40 vuorokautta. Gideon ei ollut suuri rukoilija, ei sanottu, että hän oli suuri rukoilija, ei painotettu ollenkaan, mitä Gideon on. Siellä oli koko kansa, oli tehnyt pahaa Jumalan silmien edessä, ja he olivat joutuneet vihollisen ja Jumalan kurituksen alle, ja nyt siellä Jumala ilmestyy profeetan kautta ja sanoo, älkää peljätkö, ja Herran enkeli ilmestyy, ja nähtävästi itse Herra Jeesus Kristus, ja sanoo hänelle, Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho. Ja jos tutkimme Gideonin sydämen mielenlaatua ja häntä ihmisenä, niin löydämme sieltä oman itsemme. Me olemme tottuneet, ainakin minä olen tottunut, kunnioittamaan ja ihailemaan Gideonia, miten hän voittaa 300 miehen kanssa sitten nuo viholliset myöhemmin, mutta en ole koskaan nähnyt tältä kantilta Gideonia. Ja nyt jos sitten seuraamme, miten Gideon vastaa tähän, me voimme aivan hyvällä syyllä myöskin ajatella itse, kun äsken mainitsin, sinä sotaurho, millä tavalla sinä koit, enhän minä mitään, tai nostiko se sinun mieltäsi, että Jumalan sana sanoo, sinä sotaurho, missä on ne perusteet, että sinua ja minua tavallista uskovaista, joka ei ole onnistunut, ja niin kuin veli jo alussa täällä sanoi, en ole niin uskollinen ollut, että Jumala vaan on uskollinen, niin miten meitä voidaan kutsua Jumalan urhoiksi, sotaurhoiksi? Harva meistä varmaan tuntee sydämensä pohjassa oikein, että minä olen sotaurho. Mutta Jumalapa näkee meidät tällaisina. Katsotaan, miten mekin saatoimme vastata tänä aamuna tähän hyvin samalla tavalla kuin Gideon. Niin Gideon vastasi hänelle, oi herrani. Aivan kun kuulen Gideonin äänen, kun hän on 7 vuotta siellä paennut vihollisia ja kuinka hän on valittanut siellä ja eikä hän ole paastonut ja ollut mikä suuri sotasankeri, sen näkee kyllä myöhemmin. Jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet sanoen, Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä, mutta nyt Herra on hyljennyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin. Jeesus Kristus itse ilmestyy Gideonille ja hän saa nähdä Herran, saa kuulla vielä Herralta valtavat sanat, sinä sotaurho. Hänen olisi pitänyt käsittää, niin meidänkin olisi pitänyt käsittää, että nyt Herra on meidän kanssamme. Ja Herra ei ole lukenut meidän syntejämme syyksi, vaan hän sanoo minua sotaurhoksi. Tämä merkitsee varmaa voittoa, jos Herra kerta sanoi sinä sotaurho. Kerran lähetyskentällä, kun rukoilin, viikkokaupalla olin sairas ja sitten otin oikein asiakseni rukoilla aamulla ja tuntui, vihollinen syytti tuossa vierellä jatkuvasti, että sun rukoukset on ihan fariseuksen rukouksia ja lopeta nuo rukoukset. Ja se painoi niin kovaa minua, että minä ajattelin, no hyvä on, minä olen fariseus, minä en enää, mä olen niin kuin tavallaan ne muutkin ihmiset, minä en rukoile enää. Ja minä jätin sitten sen aamun rukouksen ja taistelun kesken ja mutta sitten kun menin seuraavaan paikkaan saarnaamaan, niin ei mitään sanaa. Ja oli sellainen, niin kuin olisi tulisia hiiliä joka paikassa. Ja kun mä yritin puhua, niin se oli sellaista änkytystä vaan. Ja kaikin puoli meni pieleen. Sitten kun mä tulin takaisin sieltä matkalta, niin mä huomasin, että saatana on pettänyt minut. Mulla on ollut näky rukouksesta ja mä tiedän, että mä en voi mitään tehdä, ellei minä rukoile. Ja mä aloitin uudelleen rukoilla ja kävin sitten aamulla polvilleen taas sinne sängyn viereen, oli ihmeellistä kokea, miten Herra siinä kohtasi ja sitten sanoi, että sinun rukouksesi poikani on kuultu. Ja sinun rukouksesi kelpaavat minulle. Se oli jotakin valtavaa huomata, että se oli vihollinen, joka oli minut ajanut tuonne onkaloihin ja minä en pystynyt ylistämään ja kiittämään ja minä rupesin halveksimaan itseäni. Ja minä näin Gideonissa samaan ja olen kokenut tätä usein ennenkin ja jokainen varmaan kokee silloin tällöin, kun meitä riisutaan, että me emme ole mitään. Ja se on hyvä, se on se toinen puoli. Siitä minä en puhu siitä ylpeyden puolesta, että me luulemme olevamme jotain. Nyt mä puhun siitä, että kun me luulemme, että me emme ole mitään. Että me olemme kerta kaikkiaan ihan olemattomia ja arvottomia esineitä vaan tässä Jumalan valtakunnan työssäkin. Mutta niin asia ei ole. Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi, mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin kourista. Minä lähetän sinut. Miten valtavat sanat. Ja kun ajattelemme Uutta testamenttia, kuinka Jeesus Kristus on lähettänyt meidät ja jokaiselle meille sanonut, minä lähetän teidät. Menkää kaikkeen maailmaan. Saanatkaa evankeliumia, ilosanomaa kaikille luoduille. Vapauttakaa ihmisiä, parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita. Menkää minun nimessäni. Tehkää niitä tekoja, joita minä olen tehnyt. Te teette vielä suurempiakin. Tällaisia sanoja Jeesus Kristus on puhunut meille. Me saatamme sanoa, voi minua, poloista. Mene tässä voimassasi. Jumala ei kysy sinulta yhtä enempää voimaa kuin sinulla nyt juuri on. Ja se heikoinkin voima, mikä sinulla on, niin se riittää Jumalalle. Ja se riittää sinulle ja se riittää myöskin työn kohteelle. Vapauta Israel! Jos Jumala sanoo meille, vapauta. Onko meidät lähetetty sitomaan vai vapauttamaan? Toisia ihmisiä, perheenjäseniä, seurakuntalaisia, oman itsemme. Minä lähetän sinut. Onko Jeesus Kristus lähettänyt meidät vai vihollinen vai me itse? Jos meillä tämä tieto on sydämessä, niin se on meille valtavana voimana jokaiselle itse kullekin meistä. Mutta onko käynyt niin, että kun on ollut sitä vihollisen vainoa ja olemme saaneet tuntea Midianin käden voimaa, niin olemme menneet onkaloihin piiloon ja jääneet sinne surkuttelemaan omaa tilamme. Ja jos nyt katsomme vieläkin, kuinka hän niin kuin tavallaan riitelee Jumalan kanssa. Minä en syytä nyt Gideonia, vaan tahdon paljastaa meissä ne heikkoudet, vaikka Jumala miten lupaisi meille, niin me tahdomme olla epäuskoisia ja sanomme hänelle vastaan ja sanomme, että tuo ei ole oikeastaan niin voimakasta kuin tämä vihollisen hyökkäys minun ympärilläni. Minä tunnen ne luissani ja ytimissäni, että minä olen huono, huonoin. Minä en pysty mitään tekemään. Ja vihollinen on saarnannut minut ja kuka minut voi tästä auttaa? Monta kertaa tahtoo mennä taistelujen keskellä ja tulla tällainen mieli, mutta Jumala haluaa meidät sieltä onkia pois. Hän vastasi hänelle, tarkoitan Gideon, oi Herra. Millä minä vapautan Israelin? Millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan on heikoin Manassessa ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä. Kyllä on hyvä ajatukset miehellä itsestään. Ja minusta tuntuu, että meillä kaikilla on joskus ollut tällaiset ajatukset. Kuka ne on saanut sinne meidän päähämme, vaikka Jumalan sana ei missään kohdassa tällä tavalla meille opeta, eikä koskaan ole painottanut meitä, että sinä olet heikoimmasta suvusta. Mistä suvusta me muuten ollaan? Eikö me ole kaikki synnytty, jos me olemme uskovaisia, siellä Sionista olemme syntyneet ylhäältä, Jeesuksen Kristuksen sydämeltä, hänen verestään. Hänen ristinsä kautta olemme syntyneet. Onpa valtava suku. Ei voida enää mennä sanomaan kenellekään, etenkään Jumalalle, että minun sukuni on hyvin vähäinen. Herra voi sanoa, että etkö sinä ole minusta syntynyt. Mitä sukua sinä nyt olet? Ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä. Se on totta, että hänellä on nöyrä asenne. Tätä puolta minäkin olen aina ennen katsellut. Mutta en ole tullut katselleeksi sitä positiiviselta puolelta. Sillä monta kertaa, kun yritämme olla nöyriä, yritämme tulla tämän miehen kaltaisiksi, niin itse asiassa emme olekaan nöyriä, vaan meistä tulee hyvin heikkoja. Joku, tai nykyaikana käytetään semmoista sanaa kuin itsetunto. Mä välitän sitä, kun se ei ole Raamatussa, mutta se jotakin auttaa, huono itsetunto. Joskus se pilaa kaiken, kun emme tiedosta, mistä suvusta me olemme lähteneet. Kuka on meidän isämme? Kuka on meidän vanhin veljemme? Kuka on meidän välittäjämme? Kuka on meidän pelastajamme? Herra sanoi hänelle, minä olen sinun kanssasi ja sinä voitat midianilaiset niin kuin yhden ainoan miehen. Jos me nyt oikein laskisimme näitä Jumalan sanoja, jokainen yksikin sana Jumalalta rohkaisuksi meille on kultaakin kalliimpaa. Oi, kun me pitäisimme kiinni näistä sanoista, mitä Herra on sanonut. Minä olen sinun kanssasi viimeiseen päivään, iankaikkisuuksiin saakka. Ja tässä Gideon on saanut jo monta valtavan ihanaa sanaa, mutta Gideon jatkaa tässä. Mutta hän sanoi hänelle, jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä. Älkää käsittäkö väärin, että minä moitin Gideonia. Minä tahdon tuoda vaan ilmi, että kuinka monta kertaa mekin, kun Raamatun sana tulee selvästi. Ainakin minulle on tullut monesti sanaa täältä, selvästi ja kirkkaasti. Mutta tuntuu siltä, niin kuin mä vaan uskonin tuohon toiseen paljon enemmän, aivan niin kuin Gideonkin. Minä en tokene siihen, vaan mä pyydän vielä jotain merkkiä ja ihmettä, niin kuin hänkin pyytää siinä ihmettä ja asettaa uhrilahjansa sinne enkelin eteen. Ja siellä tapahtuu ihme sitten, että enkeli koskettaa sauvallaan sen kärjellä lihaa ja happamattomia leipiä, joita Gideon vei hänen etensä. Ja niin kalliosta nousi tuli ja se kulutti lihaan ja happamattomat leivät ja Herran enkeli katosi hänen silmistänsä. Toinen asia on, Gideonilla ei puuttunut uhrimieltä. Siihen aikaan oli nälän hätää. Jumala sanoi, minä olen sinun kanssasi, sinä sotaa urho, sinä voitat niin kuin yhden miehen vihollisen, mene. Niin tuossa nälän hädässä hän ei ajattele sitä pientä omaisuuttaan ja ruokaansa, vaan haluaa uhrata, viedä uhrilahjan Herransa eteen. Tämä on ihana puoli Gideonissa. Mutta sitten se toinen puoli, joka usein vie meidät sellaiseen köyhään ja sellaiseen vapisevaan elämään. Olen ajatellut Paavalia, kun hän siellä jossakin korintolaiskirjeessä sanoo näin, että minun olemukseni tai olemiseni teidän luonanne, niin minä olin suuressa vavistuksessa ja meidän sanamme ei ollut ulkonaista viisautta jotain tällaista. Mä ajattelin, tuohon asti minäkin olen päässyt puoleen väliin Paavali, mutta että minä vapisin teidän edessänne, mutta sitten hän jatkaa. Se oli voiman osoittamista ja ainakin minä toivon, että seurakuntakin rukoilee, ettei se jää puoleen väliin, että saisimme kokea myöskin niin kuin Paavalikin koki, Jumalan voimaa. Sillä ei sillä nöyryydellä ja vapinalla vielä pitkälle pötkitä. Mutta Herralla riittää voimaa, hänellä riittää lahjoja. Ja hän saattaa ottaa sen heikoimmankin vapisiankin, niin kuin tässä Gideonin, jokaisen meistä. Ja kohottaa meidät niiden omien tapojemme ja ajatustemme yläpuolelle. Niiden heikkouksien yläpuolelle, joissa olemme tottuneet taistelemaan. En minä pysty mihinkään. Mikä siinä on, että minä en pysty lähestymään ihmisiä? Mikä siinä, että ihmiset ei lähesty minua? Mikä siinä on, että minä olen aina tällainen huono ja heikko ja kukaan ei huomaa minua? Ja minä en voi, ja en voi, ja en voi. Jos katsomme taas 22, että niin tässä näemme Gideonilla samoja vaikeuksia. Kun Gideon näki, että se oli Herran enkeli, sanoi Gideon, voi minua. Herra, Herra, kun olen nähnyt Herran enkelin kasvoista kasvoihin. Hän näki Herran Jeesuksen. No tämänkin voitaisiin ajatella sillä tavoin, kun Jesaja näki Herran ja sitten voi minua, minulla on saastaiset huulet. Se on yksi puoli asiasta. Mutta mitä varten Gideon enää menee sanomaan voi minua, kun Herra on niin monta asiaa hänelle sanonut, sinä olet sotaurho. Ja sinä voitat, ja valtavat lupaukset tulleet hänelle, niin hän sittenkin sanoo, voi minua. Tämä todistaa vain, että hän ei jaksa millään uskoa, että Jumala on hänen kanssaan. Minä olen niin pienestä sukukunnasta, minä olen niin heikko ja huono, lahjaton. Eikö totta? Minä en pääse mihinkään muuhun käsitykseen, kun hän koko ajan väittelee Jumalan kanssa. Jo koko ajan häneltä tulee tahtomattaa sellaisia sanoja, että minä en pysty ja enhän minä. Tiedä löydättekö itsenne täältä, mutta kyllä minä ainakin löydän itseni täältä, että vaikka Jumala on sanonut monta kertaa, niin sittenkin tahtoo joskus tulla tällainen mieli. No sitten Herra sanoo Gideonille ensimmäisen tehtävän, suoraan hänelle puhuu, ota härkä, joka isälläsi on, ja toinen 7-vuotias härkä, ja hajota Baalin alttari, joka isälläsi on, ja hakkaa maahan aserakarsikko, joka on sen vieressä. Ja rakenna laudoista kivistä alttari Herralle, Jumalallesi, ja niin edelleen. Sitten Gideon ottaa palvelijat 10 miestä ja tekee niin kuin Herra käskee. Mutta kun hän isänsä perhettä ja kaupungin miehiä peljäten ei uskaltanut tehdä sitä päivällä, teki hän sen yöllä. Kiitos Jumalalle, että jotain oli jäänyt tänne, että hän pystyi sen tekemään yöllä, mutta päivällä hän ei pystynyt sitä vielä tekemään. Hän olisi voinut tehdä sen täysin päivän valossa. Mekin voisimme aivan hyvin häpeämättä todistaa päivävalossa Kristuksesta. Missä tahansa kohtaa mekin ihmisiä, mutta monta kertaa se jää tekemättä. Ja monta kertaa se jää tekemättä yölläkin vielä, koska emme tiedosta tarpeeksi syvästi. Herra on minun kanssani. Minulla ei ole kokemuksia ollut moneen vuoteen. En ole tuntenut siunausta. Minun elämäni on mennyt niin huonosti ja eihän Herra minun kanssa voi olla. Mä en tiedä mitä ihmettä siellä on siellä sydämessä, joka estää uskomassa, että Kristus ei ole jättänyt meitä yksin. Hän on meidän kanssamme jatkuvasti. Meidän pelastuksemme ei riipu siitä, olemmeko onnistuneet vai ei, vaan riipumeko hänessä kiinni. Hän pysyy uskollisena. No sitten siitä tulee tietenkin paljonkin vaikeuksia, kun nuo Baalin alttarit sitten ja tuo ihmisten pelko ja ihmisten voima lyödään maahan. Se on selvää, että kun me lähdemme lihaa vastaan omassa itsessämme tai toisessa, niin sieltä tulee vastustusta. Ja niin täälläkin tulee, mutta kun sitten midianilaiset, kaikki midianilaiset 33 jakeessa ja amalikkelaiset idän miehet olivat kokoontuneet yhteen, tulleet virran yli ja leiriytyneet Israelin tasangolle, silloin Herran henki täytti Gideonin. Hän puhalsi pasunaan ja niin abiesaralainen kutsuttiin koolle surmaamaan häntä. Kun kaikki midianilaiset, kun kaikki vihollisen voima ihmistenkin kautta pyrkii saarnamaan meidät pelon tilaan, niin vaikka me ole mitään erikoisia, niin kuin on päiväsi, niin on voimasi oleva. Ei meidän arvomme riipu siitä, mitä ihmiset meistä ajattelevat, mitä vihollinen meistä ajattelee, kuinka vihaiselta se näyttäköönkin. Käyttäköön vaikka kuinka korkeita ihmisiä, mitä tahansa olosuhteita. Se saa tulla meidän ympärillemme ja pyörittää meitä miten tahtoo. Meillä on yhtä hyvät lupaukset kuin Gideonilla. Silloin Herran henki täytti Gideonin. Gideon oli aralla mielellä, hän oli yöllä mennyt tuhoamaan tuon Baalin alttarin ja hän uskaltunut päivällä sitä tehdä. Hän teki sen. Jos hän ei olisi tehnyt sitä, hän olisi ollut tottelematon. Niin olisiko sitten, kun nuo midianilaiset, kaikki viholliset hänet saarsivat, olisiko hänellä ollut Herran henki, olisiko hän voinut puhaltaa pasunaan ja kutsua seuraamaan itseään. Mutta katsotaan vielä eteenpäin tätä, miten sinnikkäästi Gideonissa on tämä usko sydämessä. Minä en ole mitään. Hän ei tule ajatelleksikaan, että Jumala on jotakin tässä pienessä Gideonissa. Mitättömässä Gideonissa. 36 ja hän sanoo, silloin Gideon sanoi Jumalalle, jos sinä aiot vapauttaa Israelin minun kädelläni, niin kuin olet puhunut, niin katso, minä panen nämä kerityt villat puimatantereelle. Kaikkihan me tunnemme tämän. Mehän olemme tottuneet näihin villoihin ja ei siinä mitään paha ole, mutta jos siitä tulee elämän tapaa, että me pääse uskomaan Jeesuksen sanoja. Minä olen teidän kanssani. Se olen minä, joka taistelen. Se olen minä, joka olen sotasankari. Ja minä asun sinussa. Niin meillä on jatkuvasti tällainen mieli, että joudumme hakemaan merkkejä ja ihmeitä ja anomaan niitä. Sen ymmärtää, että uskonelämän alussa me tarvitsemme maitoa, me tarvitsemme kaikenlaisia tunteita ja näin. Ja niitä tulee vanhempanakin, eikä totta. Niitä tulee aivan kaukan päällisiksi. Mutta kun Jumala on näin selvästi puhunut, mutta ei Jumala Gideonia ja lyö maahan ja sano, että kun sinä et usko minua ja aina vaan epäile, niin minä en ole sinun kanssasi. Jumala täyttää Gideonin sydämen. Jumala täyttää hänen rukouksensa ja antaa villojen tulla märäksi ja kuiviksi ja kääntää miten päin tahansa. Mitä vaan Gideon rukoilee, niin hän vakuuttaa vaan Gideonille, minä rakastan sinua, minä olen sinun kanssa. Ei moiti ollenkaan. Eikö tämä ihmeellistä? Vaikka Gideon on epäuskoinenkin. Mutta tämä todistaa vaan sitä, että Jumala ymmärtää Gideonin suuren sotaurhon ja sinun, minun, kuinka heikkoja me voimme olla. Vihollisen voimien saartaessa meitä olosuhteiden ja nimenomaan tuo usko siihen, että asuuko Kristus minussa vai ei. Olenko minä arvokas Jumalalle vai ei? Olenko minä mitään Jumalan edessä vai ei? Ja Jumala teki niin sinä yönä. Minä siunaa tämä, että Jumala ei meitä hylkää meidän heikkomen tähden. Hän seuraa meitä ja niin hän seurasi Gideoninkin ja antoi hänelle voiton, vaikka hän tällä tavalla epäillen kulkeekin Herran perässä. Sitten tulee seuraava taistelu, jossa Gideon ottaa valtavan määrän inhimillistä voimaa ja lihan käsivartta, sillä Jumala oli käskenyt, että hän vapauttaa Israelin kansan. Niin minä näkisin tässä, että tässä on vielä Gideonilla semmoista väärää itseluottamusta niin, että 32 000 miestä hän ottaa. No tietysti ennenkin on otettu, Daavidkin otti ja niin paljon miehiä kuin löytyy. Eikö sitä saa ottaa kaikki voimat käyttöön? Opiskella mahdollisimman hyvin kaikki asiat ja käydä monen kertaa saarna läpi ja todistus ja tehdä kaikki parhaansa. Kyllä sitä voi tehdä. Mutta nyt kun ajattelemme sitä, mihin Jumala tahtoo pyrkiä, että me uskovaiset, että meidän turvamme ei olisi missään maallisissa eikä ulkonaisissa, inhimillisessä, lihan käsivarressa, niin hän tahtoo riisua. Ja Herra sanoikin siellä Gideonille, sinulla on kanssasi liian paljon väkeä, antaakseni Midianin heidän käsinsä, muuten Israel voisi kerskua minua vastaan ja sanoa, oma käteni vapautti minut. Sitten siellä on 32 000 miestä ja sieltä lähtee sitten pois. Se, joka pelkää ja on arka, palatkoon takaisin ja väistyköön Gileadin vuorilta. 10 000 jää jäljelle. Ja Herra sanoo Gideonille, vielä on väkeä liian paljon. Vie heidät alas veden ääreen, niin minä siellä heidät sinulle tutkin. Se, josta minä sinulle sanon, tämä lähtökön sinun kanssasi, se lähtökön kanssasi. Mutta jokainen, josta minä sinulle sanon, tämä älköön lähtekö sinun kanssasi, se älköön lähtekö. Sitten niin hän vei väen alas veden ääreen ja Herra sanoi Gideonille, aseta erikseen jokainen ja sitten määrätyllä tavalla siinäkin koe, jotta kädellä ammensivat vettä suuhunsa, niin he näkivät vihollisen. He koko ajan seurasivat, missä he ovat. He eivät menneet rähmälleen sinne veden päälle, vaan olivat varuillaan. Ja mikä paremmin kuvaa kuin rukous tällaista mieltä. Sitten Herra sanoo, niillä 300, kun jää sitten jäljelle miehellä, jotka latkivat, minä vapautan teidät ja annan Midianin sinun käsisi. Kaikki muu väki menkiön kotinsa. Sitten he ottavat eväät mukaansa, pasuunan ja niin poispäin Jumalan käskyn mukaan. Sinä yönä Herra sanoi hänelle, nouse ja käy leirin kimppuun, sillä minä annan sen sinun käsisi. Nyt jos ajattelemme tätä viimeistä käskyä taas, ollaan päästy aika pitkälle. Olemme nähneet, kuinka Jumala on luvannut ollut Gideonin kanssa, ja nyt hän käskee, nouse. Nyt on vihollinen tuossa, nyt nouse, minä olen sinun kanssasi. Onko teillä tällaisia vihollisia, onko minulla? Meillä on. Jos ei muu, olin täällä povessa. Jumala tuntee meidät, ja tämä minusta on tämä seuraava jae myöskin, ihmeellinen jae, vapauttava jae. Mutta jos sinä pelkäät käydä sen kimppuun, niin mene palvelijasi puuran kanssa alas leiriin. Herra tietää, että me pelkäämme. Herra tietää, että sota urho voi pelätä. Kristuksen Jeesuksen jalo sotamieskin voi pelätä. Jumala tietää, miten heikkoa tekoa me olemme. Miten huonoja taistelijoita me olemme. Ja silti Jumala sanoo, sinä sota urho. Sillä hän ei katsele meidän ajatustemme kautta meitä, eikä ihmisten mielipiteiden mukaan, minkälaisia me olemme, vaan hän katsoo Kristuksen ristin kautta. Me olemme sotaurhoja. Se on se totuus, jota ei koskaan saa unohtaa. Me olemme sotaurhoja Jumalan silmissä, koska hän sanoo niin. Teillä on voima, teillä on voitelu, ja jos et tätä usko, ja jos minä uskon tätä, niin varmaa on, että siellä odotellaan merkkejä. Ja siellä odotetaan siunauksia, mennään kokouksesta kokoukseen ja ei koskaan tunnu onnistuvan, ei koskaan tunnu aukeavan. Koska epäilemme, että Jumala on minun kanssani ja rakastaa minua. Me olemme voimattomia. Jumala ei koskaan ole tarkoittanut meitä tällaisiksi. Hän ei koskaan moittinut missään kohdassa. Te olette suuria syntisiä ja teistä ei ole mihinkään. Tunne oma oikein kurjuutesi. Kyllä siellä sanotaan niinkin. Tunne kurjuutesi, äläkä tee mitään. Pelkää kaikkia ihmisiä. Ole oikein huonolla itsetunnolla. Minä vaivaan maton maassa. Minä en puhu nyt teoriaa. Mä oon kokenut tätä hyvin paljon. Voin sanoa, että tuo loppukurssiosa oli juuri tällaista. Mutta kun tulin kotiin, niin Herra alkoi puhumaan. Ja nämä on olleet kuin makeaa hunajaa täällä sydämen kohdassa. Ja on ihanaa tuoda se teille julki. Toisinpäin se olisi kauheata. Jos joutuisi tuomaan toisinpäin, etkö ole mitään, etteikö ne pysty mihinkään. Sellaistakin kuulee valitettavasti. Ei tästä pitkä aika ole, kun menin eräseen paikkaan kuuntelemaan. Ja siellä sanoma oli just päinvastoin ja minua masensi kauheasti. Jo muutenkin minun itse tuntui niin heikko, niin kerta kaikkiaan tuntui rasittavalta, että lyödään vielä lain kuorma päälle ja sellainen, että ette, jos ette muutu kerta kaikkiaan, niin helvettiin menette. Jumala tiesi Gideonin, niin hän sanoo vielä nämä sanat, hän ei ole koskaan sanonut näitä, mutta jos sinä pelkäät käydä, niin kuuntele, mitä siellä puhutaan. Sitten saat rohkeutta käydä leirin kimppuun. Niin hän meni palvelijansa puuran kanssa alas aina leirin etuvartijoiden luo, ja sitten hän kuulee siellä, mitä ne sanovat. Viholeninkin tunnustaa sitten, että Gideonin kanssa on Jumala ja nyt me kyllä häviämme. Vihollinen tietää kyllä. Vihollinen kyllä näki, että Gideon on varustettu Jumalan voimalla, Jumalan lupauksilla. Ja nyt se on päässyt niin pitkälle jo kuuliaisuudessa. Se on ottanut ne askeleet ja nyt se on niin lähellä, että nyt se tulee ja lyö meidät maahan. Siellähän sanotaan Uudessa testamentissa jossakin, että pian on Jumala asettava saatana teidän jalkojenne alle. Vihollisen kaikki voimat ja vallat. Kuuntele, tässä sanotaan. Kuuntele oikein Jumalan sanaa. Ei se ole mahdotonta. Ehkä sä oot tottunut olemaan siellä, että sä et kuuntele tällaista sanomaa. Olet tottunut kuuntelemaan ehkä vuosia häviösanomaa. Ja perkele on saanut oikein riepotella, että ole nöyrä. Pysy oikein huonolla itsetunnolla. Ja näytä kaikille, että sinä olet heikoin ja huonoin, että sinusta ole mihinkään. Ja varjele itsesi oikein, että mihinkään vaan sormia. Pistäisi, että yrittäisit tehdä jotakin. Ole hyvin vaatimuta seurakunnassa. Älä vaan ota mihinkään osaa. Vähän kolehtihaaviin jotakin pistät. Sitten sinä saat rohkeutta käydä leirin kimppuun. Kun Gideon oli kuullut kertomuksen unesta 15 ja sen selityksen, niin hän kumartai rukoili, palasi sitten takaisin Israelin leirin ja sanoi, nouskaa! Ai että minusta tuntuu mukavalta tuo, kun hän menee sen sanoman kanssa, nouskaa, sillä Herra antaa midianilaisten leirin teidän käsinne. Mitä nyt tuli taas? Huomasitko? Jumala antaa leirin teidän käsinne. Midianilla on vieläkään itse tuntua. Olisi sanonut, meidän käsinne. Ei vaan teidän käsinne. Jumala on valinnut teidät tähän taisteluun. Hän oli johtaja. Hänelle Jumala puhui. Jos ne olisi ollut oikein huonoja taistelijoita, niin olisi voinut käydä niin, että ne olisi sanonut, että kuule, koska sinä et ole niin varma, niin ei me seurata sinua. Gideon. Kun sä sanoo teidän, miksi et sä sanoo meidän? Mutta siinä on vielä tällainen tunne, että enhän minä mitään. Minä olen halvin ja huonoin ja enhän minä pysty johtamaan enkä puhumaan ja niin poispäin. Ja sitten nämä ihmeelliset saviruukut, tyhjät saviruukut ja tulisoihdut, tuli sydämessä, lähdetään matkaan. Ja 18 jae sanotaan, Gideon sanoi siellä, puhaltakaa tekin pasunoihin kaikkialla leirin ympärillä ja huutakaa Herran ja Gideonin puolesta. Minä sitten siunaan valtavasti, että nyt Gideon on lopullisesti päässyt voittoon. Nyt hän huutaa Herran ja Gideonin puolesta, ei vaan Herran puolesta ja Israelin puolesta, teidän puolestanne, vaan Gideonin puolesta. Ja sitten he särkivät saviruukut ja lähtevät ja huutavat Herran ja Gideonin puolesta. Ja mitä tapahtui leirissä? Kaikki juoksivat sekaisin, kirkuivat ja pakenivat. Ja sitten Gideon innostuu valtavasti tästä voitto uskon sekaisesta taistelumielestä ja huutaa siellä efraimilaisille sinne vuoristoon ja tulkaa alas midianilaisia vastaan ja vallatkaa heidät vedet aina Beer-Baaraan asti sekä Jordan, niin he valtasivat vedet aina Beer-Baaraan asti sekä Jordanin. He ottivat vangiksi kaksi midianilaista ruhtinasta, Orebin ja Seebin. Orebin he surmasivat Orebin kalliolla ja Seebin he surmasivat Seebin viinikuunnan luona ja he ajoivat midianilaisia takaa. Mutta Orebin ja Seebin päät he toivat Gideonille tuolta puolelta Jordanin. En kerennyt tutkia, mitä nämä nimet tarkoittaa, mutta mä olen ihan varma, että me joudumme tutustumaan näihin kahteen nimeen. Ja meidän tehtävä on ne tuoda uskossa Gideonille, meidän Herrallemme, Jeesukselle Kristukselle. Ja me pystymme siihen. Sitten olen tutkinut pikkasen lisää tähän, aika tuntuu rientävän, siitä, mitä Jumala näkee meitä, niin eri tavalla kuin me näemme. Mä sanon suoraan, että mä oon ollut pässi. Mä oon katsellut monta kertaa itseäni täysin jumalasana vastaisesti, aivan niin kuin vihollisen silmien läpi. Ja mustien silmälasien läpi. Enhän minä. Missään nimessä. Nyt kun ne pyytää mua, niin mä menen sinne takapenkkiin ja mä en mene ollenkaan sinne. Ja jos ne pyytää, niin joku toinen. Minä en rukoile, minä en puhu. Ei uskos, mutta näin käy. Saada mieleen, niin kävi Gideonillekin, vaikka oli suuri sotaurho. Ja niin käy kuulemaan vanhoillekin miehille. Esimerkiksi ensin on muistanut 70 vuotta, 50 vuotta julistanut sanaa, niin hän sanoi, että te ette usko, miten pieni lapsi hän on, miten hän pelkää. Veikko Mandinen sanoi, että hän on ainainen taistelu, kun hän astuu yleisön eteen ja hän pelkää. Ja mä voisin luetella vaikka kuinka monta suurta Jumalan miestä historiasta, jotka pelkäsivät kovasti. Mutta he olivat Gideonilta silti sotaurhoja. He lähtivät ja Jumala antoi voiton, vaikka he vähän vavisten menivätkin. Mutta he kyllä tulivat voittajina takaisin. Kun Jumala teki meistä lähes jumalolentoja, psalmissa 86. Hän teki meistä, hän ei tehnyt meistä apinan jälkeläistä, vaan jumalolennon. Ja hän on antanut käskyn enkeleilleen varjella meitä kaikilla teillämme. Me olemme niin arvokkaita. Ja meidän arvomme ei laske tippaakaan siitä Jumalan edessä. Vaikka ihmiset yrittäisivät ja olosuhteet ja vihollinen sitä laskea. Tutkipa tätä aluetta. Vaikka ihmiset olis kuinka sua vastaan. Eikö sinua joskus tunnu niiden mielipiteet hyvin tärkeitä sinulle? Tommonen uskovainen. Syskin sisar valitti sitä, että kun aina hänen miehensä ottaa hänet kiinni, kun hän tuli uskoa tässä pari vuotta sitten, että sinä sanot, että sä oot uskovainen. Tommonen uskovainen. Mä sanoin, että ei se oo. Kuule, älä kuuntele sitä, äläkä anna hänen masentaa sinua. Mutta meitä usein juuri tämä masentaa, kun me odotamme vielä ihmisiltä, niin kuin se riippuisi kaikki siitä, mitä ihmiset meille sanovat. Älä etsi, olin kirjoittanut tänne, heistä arvoasi, vaan sanasta, Kristuksesta käsin. Jos me etsimme arvoamme ihmisten mielipiteistä, kuinka ne meitä kohtelee, sit mä oon arvokas, jos ne kohtelee hyvin. Mutta jos ne kohtelee huonosti, niin mä en oo mitään. Se on hirvittävä pohja perustus uskon elämälle. Ja valitettavasti näin usein käy, että meidän perustuksemme alkaa mennäkin, mitä ihmiset sanoo. Ei ne hyväksy minua. Se ei riipu ihmisten arvioimisesta meidän asemamme. Ja kuinka Kristus etsiikään meidän ihmisten sydämistä ja meidän sydämistä aaretta. Me olemme aarre hänelle. Jos meidän sydämemme on antautunut Jumalalle, niin se on todella suuri aarre, eikö totta? Jumalahan voisi luoda pölystä ja tuolta ilmasta kultaa ja jalokiviä, jos hän tahtoisi, mutta me olemme äärettömän paljon rikkaampia, tai siis arvokkaampia hänelle kuin nuo kaikki jalokivet ja rikkaudet. Ei kullalla eikä hopealla meitä ole ostettu, vaan Kristuksen kalliilla verellä. Oi, jos tämä totuus syöpyisi minun ja sinun sydämeen, että me emme ole ostetut kullalla eikä hopealla. Me olemme todella arvokkaita. Jumalalla ei ole mitään arvokkaampaa maailman kaikkeudessa. Kaikki taivaat ja koko maailman kaikkeus ei maksa niin paljon kuin yksi sielu tässäkin huoneessa. Kun olisi aikaa, niin mä riemastuisin vielä vuosi toisen saaran tästä. Mutta jätetään tulevaisuuteen. Kyllä on ihana tietää se, että hän rakastaa meitä ja maksanut kalleimman hinnan meistä. Aamen.